jeg har disse to dagene som jeg har preget, så jeg snakker om det med om kjærlighet. Og Paulus, han avslutter kapittel 12 i 1. Korinterbrev med å si at jeg vil vise dere en bedre vei. Der han snakker om tjenester og gaver og problemer i menighet til Korinth. Det er det jeg har snakket om disse to dagene her, og dette med kjærligheten. Som var livsnødvendig for de troende i Korint på grunn av livet, hvordan det var. Og hvordan livet er. Og hvor viktig det er for oss at den guddommelige kjærlighet, det er ikke en følelseskjærlighet, det er at nå føler jeg noe, men det er opplevelse og en erfaring. Og ikke nok med det, at den opplevelsen og erfaring, den kommer av den hellige ånd, som er av den som fyller oss med kjærlighet som en åndens gave. Og hvor viktig denne kjærligheten er i å kunne leve ut dette livet. Og hvor viktig det er, og det jeg har snakket om disse to dagene. Jeg skal ikke avslutte kapittel 13 som jeg begynte med denne gangen her. Så det må jeg invitere meg til neste år for å avslutte. Men jeg skal fortsette med det med kjærlighet. Fordi den Guds kjærlighet, som Paulus beskriver, som Jesus beskriver, som Guds ord beskriver, er ganske vanskelig egentlig å forstå. Altså, Guds ord beskriver hvordan Gud elsker oss. Og Guds ord viser at Gud handler i sin kjærlighet, for han sender sin sønn. Så vi kan lese, vi kan forstå, vi kan liksom på en måte rasjonelt tenke en del ting. Men når vi speiler det med våre liv, plutselig, den guddommelige kjærlighet, se hva alt Gud gjorde for oss. Så noen ganger, når vi speiler det med våre liv, så blir det liksom litt ubegriplig noen ganger. Kan Gud virkelig elske meg, ikke sant? Og hvor lenge vil Guds kjærlighet vare for meg, ikke sant? Gud elsker meg så lenge jeg er trofast, så lenge jeg er brennende. Hva med de gangene som jeg faller i synd på de samme tingene gang på gang? Og kjenner, elsker Gud meg fortsatt, eller elsker han meg litt mindre, kanskje? Hvordan er det med denne kjærligheten som Guds ord beskriver? Guds kjærlighet for oss. Fordi å få tak i det i våre liv, og det å oppleve og erfare det gjennom den hellige ånds kraft, er det som vil gjøre at vi kan få lov til å gi videre denne kjærligheten, ikke bare til de menneskene ut på gata, men faktisk først og fremst til dine søsken i Kristus. At vi elsker hverandre er et kjennetegn på Guds folk. Og vi vet alle hvor vanskelig det er å elske hverandre. Ja. Derfor Paulus han sier at kjærligheten må bli stor, så vi kan bære over med hverandre. Så, han sier, det er allerede et problem når vi må allerede bære over, fordi vi er som vi er. Vi trenger den guddommelige i dette. Og da er det dette viktig med å la Herren få lov til å vise hvor høyt han elsker oss. Og min bønn er at Gud, må du ved din ånd få lov til å bryte inn i våre hjerter. Vi forstår litt av din kjærlighet. Men hvis vi virkelig hadde forstått dybden i din kjærlighet for oss, så hadde vi vært helt annerledes med hverandre og ute i samfunnet og med Gud og liv. For det er et resultat. Man er villig til å offre alt for Herren. Og man er villig til å elske sin neste som seg selv. Liksom. Da er man villig til å se bort ifra ting som har vært, eller hva det er. Ikke sant? Jeg tenkte jeg skulle ta utgangspunktet, ikke sant? For å se på hvor den uforklarlige kjærlighet i dette spørsmålet, hvor lenge varer Guds kjærlighet? Så er det jeg skal ta utgangspunkt i to tekster skal jeg bruke hovedsakelig. Og den første er i Hosea kapittel 12. Og profet, vanligvis så prøver jeg å få si litt, så ikke jeg bare leser noe fra teksten jeg leser, men fordi når det gjelder Guds ord, så kan jeg ikke ta for gitt at folk vet hva ting er. Så bare fortelle veldig kort. Hosea, profet i Gamle Testamentet, og profet i Nordriket, eller Efraim, eller Israel, som det også blir kalt, etter at riket blitt delt. Og profeten Hosea en profet som Gud bruker for Nordrike, på en måte for å komme med domsavsigelse på grunn av dems avgudstyrkelse, og ber da profeten Hosea gifte seg med en horkvinne, som skal bli da et bilde på hvordan Israel, Nordrike, lever, ikke sant? Så det det som handler de første kapitlene i profeten Hosea. Så han da, her selvfølgelig i Gamle Testamentet, håper du forstod, ikke sant? Og i Nordrike. Og Herren kommer med all den domsavsigelsen. Og så står det kapittel 12, som fantastisk, fordi det viser noe om Guds hjertelag, og det viser noe om hvordan Gud ser på sitt folk. Og her, konkret, hans folk. Det var lest her i går på møtet, ikke sant, fra 1. Mosebok kapittel 12, der Herren utvelger seg et folk gjennom Abraham. Hans folk, som skulle representere han, hans hjertebarn, og som hans hjertebarn. Men så leser vi Gamle Testamentet, og så tenker vi, wow, mye nåde. Ja, mye nåde fra Gud, for hans hjertebarn. Så står det, sa kapittel 12, men beklager, kapittel 11, så nå må de taste fort her for å få opp skjermen. Hosea kapittel 11. Dette sier Gud, ikke sant? I min oversettelse da, så jeg har King James-oversettelsen, så du får en litt annen tekst her, men det står det samme. Så står det, fra Israel var ung, elsket jeg ham, og ut fra Egypt kalte jeg min sønn. Ja. Se hvordan Gud uttrykker om dette folket som så ulydig. Jeg elsket, og jeg kalte dem ut, jeg dro dem ut av Egypt, jeg gjorde undre å ta dem ut av fangenskapet. Og etter at de ble tatt ut av fangenskapet, så vers 2, så står det, men når de kalte på dem, altså profetene, når profetene kalte på dem, gikk de bare bort fra dem, offret til baalene, brente røkelse og utskårne binder. Så selv om jeg sendte mine utsendinger, mine forkynnere, mine evangelister til dem, for å forkynne Guds ord, for å forkynne det jeg vil, hvem jeg er, så venter de seg, sier Gud, om Israel sitt hjertebarn, født av hans vilje, av hans valg, sier Gud. Og Gud sier om dem. Men det var jeg som lærte Efraim. Efraim var det største stammen i Nordrike. Så derfor noen ganger så sier ordet Efraim, Israel eller Nordrike i de siste del av kongebøkene. Og så sier han, det var jeg som lærte Efraim å gå. Jeg holdt dem i deres armer, men de forsto ikke at jeg leget dem. Se det bildet som Herren bruker for å beskrive, akkurat som en far. Jeg har mange bilder av min lille sønn David, når han ble født. Jeg har mange bilder, ikke sant? Det er dette bildet Gud bruker for å beskrive hvilket hjerteforhold Gud har da til Israel. Det som mitt barn. Jeg lærte deg å gå. Jeg lærte deg den vandringen. Jeg ga deg det landet som du skulle bo i. Jeg åpenbarte ved budene. Jeg den som har ført deg der du står og der du er. Kjenner du hvordan Herren han beskriver at Israel ikke bare et folk av alle folk, men det hans folk. Så står det, jeg dro dem med menneskes rep, eller menneskes tau, sant? Eller, og med kjærlighetens bånd. Altså, Herre, jeg den som dro deg, førte deg i det jeg ville for ditt liv. For dem var jeg lik en som løfter åke av deres kjever. Altså, det er liksom det åke når man sulten, når man ikke har noe mat, sant? Så Herren, jeg bøyde meg ned og ga deg føde. Jeg den som har gitt deg alt, sier Gud til dag. Israel, Efraim, ikke sant, her, gjennom profeten Hosea. Jeg den som har gitt dere alt. Du et folk fordi jeg har gjort deg til et folk, ikke sant? Jeg den som har født deg, ikke sant? Du et resultat av min vilje, og du skal være til min ære, ikke sant? Men Herren, så står det at ja, i vers 5 og 6 så står det da selvfølgelig dommen som kommer med at assyrene vil komme, sverd vil komme i landet, ikke sant? Og alt det som vil skje der. Og så det som om ikke en erkjennelse, for Gud trenger aldri en erkjennelse, men Gud han forteller om dette folket, hans barn, hans hjertebarn som han har bært, og som han har født, og som han har lært å gå, og som hans folk. Og så sier Gud da om dette folket, vers 7, for mitt folk, vers 7, for mitt folk holder fast ved sitt frafall fra meg. Selv om de roper til den høyeste, det likevel ingen som opphøyer han, eller ingen som vil utfri han. Jeg vil ikke utfri han. Så selv om jeg gjør alt det jeg har gjort for deg, Efraim, mitt barn, så er frafallet der. Du bryr deg ikke. Du har dine guder. Og så det da det neste verset som da, som viser Guds kjærlighet. Se hvor mye Gud elsker et folk som ikke på en måte søker Gud lenger, men som skulle være hans folk. Så sier Gud, vers 8, hvordan kan jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan jeg gi opp? Du mitt barn. Født av min vilje. Som foreldre som har barn, selv hva som en som skjer med barna, hvilken vei det går, så det barn, ikke sant? Man klarer ikke å kutte de båndene, fordi det ens eget barn. Og det som Gud ser, og så her på sitt folk, og som uttrykker, hvordan skal jeg kunne glemme deg, mitt folk, Efraim, Nordrike? Skal jeg overgi deg, Israel? Så det andre navnet på samme, Efraim, Israel, Efraim, eller Nordrike. Hvordan skal jeg gi deg opp, som Adma, eller gjøre med deg som Sebeom, Seboim, Seboim. Og tenker jeg, hvem av de, ikke sant, tenker du? Mange av dere jo bibelkjente, så de vet hva det gjelder. Men disse to stedene, eller navnet her, er navn på to byer. To av tre byer som var i nabolaget, for å si det sånt, nære venner til Sodoma og Gomorra. Og disse byene, så Adma og Seboim, gikk jo da til grunne i når Gud dømte Sodoma og Gomorra. Så sier Herren, skal jeg gi dere opp som jeg gjorde med Sodoma og Gomorra? Så står det, mitt hjerte vender seg i meg. All min medyk brenner varmt, står det her i min oversettelse. All min medyk. Det Herrens uttrykk, det uforståelige, hans barn, hans, de som i opposisjon hele tiden, gjengjelder ikke hans kjærlighet, gjengjelder ikke hans omsorg, gjengjelder ikke det han gjør. Og så uttrykker Gud det på denne måten, sitt folk Israel. Og så står det vers, skal ikke lese de med vers 9 og 10, det er videre her, og 11, spesielt 9 og 10 og 11, så vil du se at Herren her snakker om det messianske. Når Messias kommer, når frelsen, når kongeriket, når Israel blir på en måte gjenoppstå som hans barn. Så det er et løfte i framtiden, sier Gud, til dem. Men akkurat her så er det Herren sier det, men for dere, sånn som dere lever, så har dere glemt meg, men jeg glemmer dere ikke. Så sitter han og tenker, ja, men hva med oss da? Ja. Fordi Jesus, han beskriver denne kjærligheten som Gud har for sitt utvalgte folk. Så beskriver Jesus denne kjærligheten Herren har for menigheten og det som kommer i Kristus. En veldig kjent, her kommer den andre teksten jeg skal bruke for å lyse fram. Hvordan Herren elsker sitt folk som er utvalgt. Og hvordan da Jesus beskriver denne kjærligheten han har for deg og meg. I Lukas kapittel 15, så er Jesus sammen med fariseere och skriftlärde bland annat han var det stadig vekk, inte för det han nödvändigtvis valde det men det var alltid där. Men vem var han som han var med syndare? Han var med tollere och syndare, han var de människorna I samhället som folk ellers av de religiösa inte ville ha något med att göra och ut ifrån detta att de då klager på att Jesus är till stede och att Jesus brukar tid med dessa människorna och på denna måten där. Så säger de då fariseerna vers 12 i Lukas 15 sånt. Denne mannen tar emot syndare och spiser samman med dem sånt. Ut ifrån det är det en kontrast att de är religiösa och de ser på dessa andra syndare I sitt land. Så fortæller Jesus tre liknelser som inte jag ska ta alla tre. Men kort den ene som Jesus beskriver som är ett radikalt bilde på vem Gud är och vad Gud kan göra för det som är förtappt för det som vi reiser som regner med som människor som det är inte något hopp för länge för människor som vi ser på som ja det är väl inte några möjligheter och det där den bortkomna sönen sånt Och den liknelsen om bortkomstsönen är väldigt radikalt för fariserna som hör detta. För Jesus han börjar med att säga att det var en man, vers 11, sant? Som hade två söner. Den yngsta av dem sa till sin far, ge mig delen av egendomen som tillfaller mig. Så delte han egendomen mellan dem. Och vi har läst det, vi kan detta, ja det är flott. Och så I denna här så är det speciellt selvfølgelig texten där han kom till sig och kom hem till sin far som vi på något sätt griper tak I och som är selvfølgelig kjernen I det. Men for fariserne og skriftlærde I Jesus sin tid, så var allerede den fortellingen noe helt ubeskrivelig, noe som ikke de forstod at dette kunne skje. Det første at sønnen ber forskudd på arv, det gjør vi I dag. Men det gjorde man ikke da. Det som å si til sin far, far, jeg ønsker at du var død. Fordi den arven eiendommen har, det en eiendom som må selge som står i slekta, og eiendommen også noe som gir faren en posisjon I det samfunnet, så han må gi fra seg en del av posisjonen, han må selge det fort, for etter et få dager så reiser sønnen. Så han må selge en del av eiendommen for at sønnen skal få sin del av arven. Og for dem som hører dette det helt uhørt. For dem så forstår de at sønnen gjør en utilgivelig synd. Det han ber faren om. For dem ikke den utilgivelige synden at han gikk rundt og drakk og så brukte alle pengene og satt til slutt og spiste med griser. For dem var det allerede der. Og var det andre radikale som skjer. Når Jesus da sier at så selte han eiendom, eller så delte han eiendommen mellom dem. At Jesus tegner et bilde av en far som gjør dette. For hva forventet de? De forventet at denne faren ville tale den sønnen til rette. Nesten banket han opp. Gjenjuling, hvem du til å gjøre dette? For det gjorde man ikke den kulturen for 2000 år siden. Så at Jesus plutselig sier at nei, han faren han delte. Så begynner Jesus å fortelle, egentlig dele et bilde om hvordan Gud At selv om vi på en måte de mest absurde ting I våre liv som vi velger, som vi vandrer I, så gir Gud oss den frie vilje til å ta våre valg. Selv om det fører til undergang på ting, selv om det fører til vanskelighet I livet, det Jesus sier, faren har delt det. Så nærmer vi oss. Vi tar valg. Vi høster det vi sår I livet. I alle ting. Vi gjør det. Du kan ikke rømme ifra det. Du kommer til tro, blir frelst, og Herren, du blitt ilagt menigheten, og du på en måte en del av Guds rike. Men alt det som har skjedd før det kommer tilbake. Har du stjålet, så må du betale tilbake. Har du gjort noe, så kreves igjen. Det familierelasjoner som ødelagt, så ødelagt, så kan Herren gjenopprette. Men vi høster det vi sår. Herren gir oss en fri vilje. Og det så sjokkerende for dem, Og de hører at Jesus forteller da denne lignelsen på denne måten om denne personen, denne gutten som gjør denne ubeskrivelige synden I dette her. Og så det da de kjente ordene, ikke sant, at når han da på en måte hadde satt alt over styr og hadde ingenting igjen og spiste da av det grisene hadde og resten av det, så kommer han til seg selv, står det da I vers i vers 20 så står det och han stod upp, ikke sant, efter att ha liksom tänkt jag måste tillbaka till min far, ikke sant. Så han stod upp och kom till sin far. Men han fremdeles var långt undan så hans far ham och fick inderlig medyk med ham och sprang han i möte och falt ham och halsen och kysset han. Här är det tredje chocken. Som Jesus när han beskriver hur Guds kärlek är för oss syndare. För i en rabbinsk tankegång. Så när du gör något i samhället så ska du på något du ska på något göra olika ting för att få tillit igen i det samhället. Du ska på något arbeta tillbaka en tilliten och tillgivelsen. Och det är då att en far som är då en välstående man inte bara tar emot, men han gör något annat. Han löper. Jag vet inte om det är någon som här som liker att jogga, men jag är inte så heller glad i det. Kan du kanske se på det, men se det. Men vem var det som löpte på den tiden här? Det var kvinnor, det var barn och det var slaver eller tjänare. De löp. Män som var välstående, män som var samhällspersoner, de löp aldrig för det var nedvärdighet. Det var nedvärdigt att en man i den position som Jesus skulle löpe, att folk skulle se anklen hans. Det är helt rart för oss att tänka sånt. Men så var det. Så Jesus beskriver en far som istället för kännepreken till sönnen som ber om att ska dela arven, så handlar han och ger arven. Och när han ser då denne sönnen som har gjort en synd som är helt utillgivlig, så löper han ydmyker sig. Det är det bilden Jesus brukar. Han säger att mannen, den faren löp. Han ydmyker sig för att möta då denne sönnen som har gjort det utillgivlig. För dem är det helt, detta här är så radikalt för dem. För oss är det självklart radikalt. Men när man förstår ända mer kontext så ser man hur Jesus han tydligt prövar att visa dem hur stor Guds nåde och kärlighet är. Gud är på en slik måte som inte de klarar att förstå. Vår mänsklig förståelse är att folk ska alltid jobba sig tillbaka till tillit, till liv eller vad den är. Och så, så står det där, och han här, alltså av vilket medföljelse sprang han i möte, så står det i vers 21 att far, jag har syndat mot himlen och mot dig och är inte längre värdig att kallas din son. Och 22, men faren sa till sina tjänare, hämt fram det bästa festdrakten och ha den på. Han sätter ringen på handen och sandalerna på fötterna. Kom hit med gökalven och slakt den och la oss äta och vara glada, för denne sönnen som var död är blivit levande. Han var förtappt och är funnet. Hvor høyt elsker Gud dig? Har du noe som du kanske upplever är en utillgivelig synd? Ja. Har du gjort eller sagt eller något som ligger där i livet och du kan bara inte fatta att Gud kan tillgi dig? Ja. För här är det en son som har bodd hos sin far. Hosea snackar om Guds egendomsfolk i Israel som Herren fött, som allt Gud gjorde. Och så står det där i frafallet och på trots av det så älskar Gud dem. Ska säga, ja, jag har varit kristen i 10 år, 20 år, 40 år, 50 år, 60 år, vet inte. Älskar Gud dig lika mycket idag? Eller älskar han dig lite mindre? Fordi han hade hoppat att du kanske var en bättre version av det du är. För Guds ord så vet vi självklart inte att Herren älskar oss. Men om vi speglar våra liv så kan inte det vi nödvändigtvis tänker, men kanske vi känner det några gånger. Jag är inte värdig till att prisa Gud, fordi efter så många år så borde jag kunna mycket mer av Guds ord. Efter så många år som kristen så borde jag vara klok nog och mod nog till att falla i den synden. Efter så många år som kristen så borde jag vara helt anständig med mitt liv. Som har tagit större tro. Etter å ha erfart alt hva Gud har gjort, så burde det slik. Så kom inn disse tankene og fordømmelser. Man kjenner at derfor ikke jeg verdig enn å bare sitte stille I kirkebenken eller I stolen eller hva det Så går jeg på møten og så sier halleluja innimellom, bare for at folk kan høre at jeg her. Ikke sant? Men ellers så må jeg bare prøve å komme meg gjennom, så jeg kan komme hvertfall hjem til himmelen. Vet du hva? Hans kjærlighet fullkommen ennå I dag. En av Guds sine, må jeg si, ikke egenskaper, men hva Gud Han uforanderlig. Gud skifter ikke mening. Gud Gud. Han uforanderlig. Og det gjelder også hans kjærlighetsfølelse for deg og for meg. Han elsker ikke deg mer eller mindre. Han elsker deg med en fullkommen kjærlighet. Om ditt liv slik eller sånn, og det skulle burde vært, eller, så selvfølgelig vi alle på vandring. Men hans kjærlighet fortsatt det samme. Ikke det som står I Jakobs bok, ikke det som står her, kapittel 1. Og så verset Vers 17, ikke sant? Der det står at all god gave, ikke sant? Jakob 1,17. Og all fullkommen gave ovenifra. Den kommer ned fra en lysende far. Hos ham det ingen, legg merke til det. Hos ham det ingen forandring, og ingen skiftende skygge står I min oversettelse. Gud forandrer seg ikke. Og her det, jeg går litt frem og tilbake, så beklager jeg, men her det vanskelig for oss mennesker. Fordi vi lever et liv der alt forandrer seg hele tiden. Vi forandrer oss, samfunnet forandrer oss. Du blir eldre, jeg blir yngre. Ja. Hadde håpet det. Men det gjelder oss alle. Livet forandrer seg. Din kjærlighet til dem du har rundt deg forandrer seg. Noen ganger elsker man mer, andre ganger elsker man mindre, det man sammen med. Av mange forskjellige grunner. Så vi har ikke noe I vårt liv som konstant I den forstand. Alt I forandring. Og så plutselig skal vi forholde oss til en Gud som uforanderlig. Også I hans kjærlighetsfølelse til oss. Og det så ubegriplig for oss å forstå at vi må ha Guds hjelp. Og den hjelpen får vi ved den hellige ånd. For Gud, han må føde den kjærligheten inn I oss, så vi kan få lov til å se og bli fri, og kjenne at jeg elsket av Gud. Ikke sant? Det ikke noe vi klarer ikke å fatte det. Og vi leser ikke sant, hva Gud ser på sitt folk. Hosea forteller, Gud bærer frem sitt folk, og sier, men hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Skal jeg glemme deg? Nei, men jeg kjenner nåde over deg, miskunnhet. Og den jo der enda I dag, ikke sant? Gud forandrer seg ikke. Og det jo det samme for deg og for meg. Dette bildet som Jesus tegner om denne bortkomne sønnen. Men så det da så mange av oss som blir noen ganger som den sønnen som alltid var hjemme, som alltid var trofast, som alltid gikk på møtene, som alltid var der, men som bitter og sur og lei seg. Vet ikke hva han har, vet ikke hva han Der hans far sier, min sønn, alt mitt ditt. Men han forstår det ikke. Han ser ikke sin fars kjærlighet og alt det han har der. For han så opptatt av seg selv og hva alle de andre har og alle de andre får. Og han klarer ikke å elske sin bror som kom hjem. Det den guddommelige kjærligheten som Paulus snakker om og som vi har delt I sanne dagene I 1. Korinterne 13. Agape-kjærligheten. Den kjærligheten som gir bare av bare nåde. Det ubetinget. Det Gud elsker ikke deg fordi du skal og bør og et. Men Gud elsker deg. Før verdens grunnvoll belagt, så bestemte Gud seg I kjærlighet. en frelseshandling for deg, sin sønn. Og vi trenger den guddommelige hjelp til det. Kanskje sitter her I kveld og du kjenner at det bare, Herre, jeg trenger å bli berørt av den kjærligheten på nytt igjen I mitt liv, Herre. Så mitt liv blir en takknemlighet til deg. For jeg klarer ikke å forstå, Jesus, at du elsker meg enda. Selv om jeg har vokst opp I et kristent hjem, selv om jeg har gjort noe, sagt noe, selv om jeg, Herre, det så mange ting I mitt liv, jeg klarer ikke å forstå det. Kanskje du her og kjenner nettopp det, at det en kamp I ditt liv, fordi du ikke der. Du kjenner ikke verdig til å bli elsket av Gud fordi, på grunn av alle disse tingene som kan være I livet. Men Gud elsker deg for det. Men ubeskrivelig kjærlighet som der. For deg og for meg, ikke sant? For hva kjærligheten, ikke sant? Det ikke det at vi har elsket han, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning. Kanskje du sitter her og denne kjærligheten. Jeg klarer å elske Jesus, selvfølgelig håper jeg. Ja, men jeg klarer ikke å elske han eller hun I menigheten. Kanskje du sitter her og kanskje du har noen her inne I kveld som du ikke klarer å ha noen relasjon med. Eller kanskje du har noe I din menighet. Den troende kristen. Bare du tenker på den personen, og så kjenner du liksom, jeg skulle gjerne, ikke sant? Ja. Men I kjærlighet, så vi leste fra 1. Korinterne 13, disse andre dagene, gjemmer ikke på det onde. Ja. Jeg trenger Guds hjelp. For jeg må si at jeg har opplevd folk som ikke enkle. Kristne som slemme. Jeg har vært I misjonen mange år. Det ikke fordi det verre der enn her. Det akkurat det samme der som her. Folk folk overalt. Mennesker som man har tillit til. Mennesker som man går sammen med. Og så plutselig blir vi dolket ryggen. Og så plutselig blir gjort ting som du ikke forstår. Og så kjenner du. Jeg vil ikke si hat, men jeg vil bare ikke ha noe med det. Ja. Nei, jeg hater ikke noen, men jeg vil bare ikke ha noe med det. Ja. Jeg Og man kommer til et øyeblikk hvor man ikke klarer ikke å be for dem en gang. Nei, det får Gud sørge for. Det ikke mitt ansvar. Men Herren vil at vi skal be på hverandre. Være overbærende. Det en sånn, det den kjærligheten Paulus snakket om. Det den kjærligheten som hos Gud. Gud gjemmer ikke på det onde. I Kristus har han forsonet seg med oss. Vi hørte her tidligere I dag at vi kalt til å leve, preken tidligere I ettermiddag, vi kalt til å leve I forsoningen. Og det handler om å leve inn I det. Ikke bare som en tanke at det en fin greie, men jeg skal gjennomsyre mitt liv. Forsoningen. Jeg vet vi tatt opp, så jeg skal prøve å ikke forklare, men I Brasil for mange, en del år siden, når jeg kom som misjonær, så jobbet jeg sammen med en medarbeider som viste seg å være psykopat. En som på en måte virkelig var vanskelig. Jeg visste ingenting om det. Endte jo med at jeg måtte ta ansvar for han ut av den utpost som han hadde ansvar for, og få han inn I hovedmenigheten som vi hadde, og så skulle være under vårt ansvar, eller mitt ansvar ble det. Jeg var ikke så veldig gammel, jeg var vel 26-27 år. Og han var en mann på 55 år, pensjonert på politimann. Så han selvfølgelig, ja. Men vi pratet sammen, og han liksom kom forskjellige ting, og så var det plutselig en av dagene, så plutselig så klikket det helt for han, og så møtte han opp I leiligheten der jeg leide og bodde, og banket på døra, og så lukket opp. I Brasil det sånn at du har døra, og så har du gitter. Alle hus har gitter, alle vinduer har gitter. På grunn av kriminalitet, så åpnet døra, men gitteret sto der på andre siden, så sto han der med en pistol. Så pekte han her. Meg får du aldri ut av menigheten. Ja, så sa jeg, Jesu navn. I Jesu navn så skal du gå, sa jeg. Så bare lukket jeg døra. Han satte meg ned og skalv og gråt, og tenkte, hva det jeg gjort? Og jeg kjente liksom, ja, det mange ting, for å gjøre den historien kort her. Men jeg kjente hvordan plutselig livet sto der. Og så fikk vi vite etter hvert at han mishandlet familien. Voldelig med kone og barn, så vi klarte å redde familien. Jeg tenker, det kristne folk? Ja, ja. Jeg ikke helt kristen, selvfølgelig. Jeg mener, jeg ikke født på ny. Men han, så vi fikk redda familien og tatt den vekk. Satt dem i en hemmelig familie. Og så i løpet av et par måneder så velger da denne familien å gå tilbake til han, sånn som mange sånne saker skjer. Så vil du ha den i menigheten, men ja, det skjer forskjellige ting, og så ender det med at da denne familien, altså kona og de barna, plutselig så vender de seg mot meg, og så begynner de å sende ondsinne rykter rundt omkring, og masse greier, helt merkelige greier. Og vi samler lederskapet i menigheten, så snakker de om dette her, og så stikker de av. Og jeg tenkte, vet du hva, jeg har ingenting med dem å gjøre. Ja, og Herren får sørge for dem. Så jeg skal ikke bruke kalori på disse menneskene. Ikke sant? Og så møter hun opp 2 år etterpå, alene, mager, tynn. Sitter der på første benk og gråter på formiddagsmøte. Og jeg tenker, ja, jeg har krokodilletårer. Ikke sant? Og så spør hun om hun kan snakke med meg på kontoret rett etter møtet. Så sier jeg, ok. Så bare noen andre stå på utsiden og hør. Jeg vil gjerne ha vittner. Ikke sant? Så sitter hun der og så gråter hun, så sier jeg, heldigvis har han gått ifra også. Men du skjønner, jeg har ingenting å spise. Jeg har ikke noe jobb lenger. Jeg har ikke helse, jeg har ikke mat, jeg har ingenting. Sant? Og der plutselig så kommer den tanken i meg. Ja, nå skal hun få høre hva hun har gjort. Sant? Nå skal hun få høre det. Dette her går jo veldig fort, så selvfølgelig så blir ikke det lenge, men plutselig så er det som om Herren sier, sant? Du skal tilgi. Ja. Sant? Jeg skulle ikke snakke med henne om det som var gjort. Så i mitt hjerte så sa jeg Gud, ja Gud, jeg vil bli fri. Sant? Jeg vil bli fri fra det jeg opplever som en urettferdighet. Så i det jeg ber den korte bønnen inn i meg, og hun står og venter på svar og et eller annet, sånn, alt foregår jo her, selvfølgelig. Så sier jeg til henne, jeg skal se hva jeg kan gjøre for å hjelpe deg. Det var mitt frigjørende ord, fordi når jeg sa det, så var det akkurat som jeg ble fri. Du skjønner, det å elske slik Jesus elsker oss, er umulig. Vi trenger Guds hjelp. Å forstå at Gud elsker oss fortsatt. Kanskje noen er her og føler seg, ja, jeg skjønner godt at Gud elsker meg, men de fleste parten er ikke sånn av oss. De fleste av oss har et levd liv. Vi har alle ting i våre liv. Og hvis vi begynner å grave det, så tenker vi, ja, uff, la det ligge, ikke sant? Så vi kan kjenne selvfordømmelsen i det. Men å kunne forstå denne kjærligheten, så trenger det guddommelig hjelp. Fyll det av den hellige ånd. Så det blir et utslag i livet der jeg elsker, ikke på grunn av, men på tross av. Og jeg elsker fordi Jesus har elsket meg først. Da er livet et utslag av det. Og så vi trenger det i våre liv. Du er kanskje her og kjenner at jeg trenger å bli berørt av din kjærlighet, Herre, for jeg er ikke der. Jeg opplever ting er ikke riktig i mitt liv. Herre, jeg er vanskelig med å tilgi, Herre Jesus. Jeg er vanskelig med å erkjenne, Herre, min stolthet, Herre. Jeg er vanskelig, Herre, med å relatere meg til enkelte mennesker, Herre, kristne, fordi det er slik og det er sånn. Herre, hjelp meg, Herre. Så jeg kan elske, Herre. Ikke fordi, men på grunn av at du elsket meg først. Så jeg kan være fri. Være fri. Fri til å møte menneskene på gata og kjenne at, amen. I stedet for å, oi, der kommer han. Ja, vet du hva, jeg går inn i butikken her, ikke sant? Eller at man plutselig så står man her, og så kommer de på møte og tenker, nå kom de på møte. Uff, ja. Det blir liksom ikke helt greit i dag. Ja. At jeg kan bli fri og kjenne at jeg er her for å prise Herren og be for min neste. Vi trenger den guddommelige hjelp for å kunne leve dette livet. Og vi trenger Herren, for det er en ubeskrivelig kjærlighet. Det er en sang som jeg ikke skal synge. Det skal få slippe å høre meg synge. Men det kjenner du sikkert veldig godt. Det er Guds kjærlighet. Sant? Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Det når høyt over himmelens stjerner og ned til dødens mørke land. Så dypt vi falt, det sonet alt. Da Jesus døden led, sitt fangne barn i sydens garn, Gud frelste og gav fred. Guds kjærlighet langt, langt større. Og vi trenger den kjærligheten innenfor Gud og innenfor vår neste. For å ære og prise hans navn. For å få lov til å være fri. For å få lov til å elske. For å få lov til å være en som med og være overbærende med hverandre. Du kjenner i ditt liv at, Herre, jeg trenger berøring av din nåde i mitt liv, Herre. Jeg trenger å kjenne på nyen, Herre. At på tross at ikke jeg den beste versjonen av meg selv enda, så elsker du meg. På tross at jeg har sviktet, ikke frimodig, kan ikke godt nok, ikke stabil nok, rett til å bli sinne, bli opphisset, eller har lett til å bli sint, Herre. Lett til å synde, Herre, så vet jeg at du elsker meg. Jeg så trenger å bli berørt av den kjærligheten. Herre Jesus, hjelp meg til å se meg elsket, slik Herren ser Israel, slik Herren ser sin menighet, bruden til Kristus. Hjelp meg til å se at Gud elsker meg som den far som løper sin sønn i møte. Halleluja. Halleluja. Jesus, vi står innenfor deg med våre liv, Herre. Og denne gangen ubeskrivelig, Herre. Herre Jesus, den takknemligheten, Herre. At du kan elske enda, Herre. Herre, takker deg for den kjærligheten, Herre. Som så fantastisk god, Herre. Som en full av tilgivelse, full av nåde. Herre, takker deg for at du her i kveld med den kjærligheten, Herre. Du her i kveld med den nåden, Herre. Du her i kveld, Herre. Men disse ordene, Herre Jesus, det som har gått bort, det som har fortapt, vunnet og funnet tilbake. Herre, jeg takker deg, Jesus, for at du elsker hver eneste en som her. Men jeg ber, Jesus, for den som i kveld, Jesus, kjenner seg lite elsket, kjenner seg lite selvfølgelig verdig, kjenner, Herre Jesus, at livet hardt og urettferdig, og har liten kjærlighet til overs, Herre, for både mennesker og andre, og så kjenner seg tom, Herre. Herre, ber Jesu navn, Herre, at du skal få lov til å oppleve i kveld, Herre, at du, Herre, du leger alle sår, Herre. Du tilgir vår synd, Herre. Du gjenoppretter vårt indre. Du møter oss der vi Herre. Du lar oss få lov til å kjenne, Herre, at vi blir båret av deg, Herre. Blir fylt av din ånd, Herre, igjen, Herre. Så vi blir fylt av din kjærlighet, din glede, din fred, Herre. Herre Jesus, jeg legger her, Jesus, så akkurat nå Jesus opplever, Herre, jeg trenger en berøring av din nåde, Herre, så jeg kan få lov til å se det igjen, Herre. For jeg har gått bort, Herre, i andre og mange andre ting. Jesus, om det en bortkommen sønn eller datter, Herre Jesus, som har vandret vekk, Herre, har fornektet Gud og bannet på ikke kjenner deg til venner og andre, og har skammet seg over evangeliet, og så sitter her nå i kveld og kjenner en skam over sitt liv, at de ikke klarer å være den kristen, Herre, og kjenner at det er en dom over sitt liv, Herre. La du få lov til å oppleve, Herre, i kveld det forsoning, Herre. I kveld det tilgivelse. I kveld det gjenopprettelse, Herre. I kveld det bare et spørsmål, og det eneste spørsmål du vil høre, og det eneste spørsmål du vil ha svar på, er det, elsker du meg? Slik du spør Peter her. Elsker du meg? Så kan vi få lov, Jesus, til å si til deg i kveld, ja, Herre, jeg elsker deg, Jesus. Jeg elsker deg, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, Jesus. Halleluja. Om sanggruppa kunne komme opp nå også. Kan vi være med og dele inn I en sang sammen og I denne stund og så kan vi så har vi helt naturlig åpent her om du ønsker å komme fram og søke Herren en berøring I ditt liv så gjør du det ikke tenk på alder ikke tenk på hvem du eller hva du eller. Bare tenk på hva Herren ønsker for ditt liv om du kjenner det her om du kjenner du bærer om du kjenner du bærer noe her I kveld en at du utilgivelig mot mennesker mot en bror eller en søster så legg det inn for Gud I kveld ikke nødvendigvis at du klarer å si Jesus jeg tilgir han eller den eller, men at du I hvert fall kan si dette til Herren I kveld Herre, jeg erkjenner at jeg har et tilgivelsesproblem Herre, jeg erkjenner at jeg har et problem med å tilgi det menneske. Hjelp meg. En kort og enkel og forferdelig vanskelig bønn. Men det faktisk nok til å åpne livet for at Herren kan få lov til å jobbe. For at han overøser deg med sin kjærlighet. Og gir deg den egenskapen til å til slutt kunne tilgi av hele ditt hjerte. Som du sitter her og kjenner på en Du har en utilgivelighetsånd, for å si det sånn, imot noen. Så legg det inn for Herren. Erkjenn det først. Om du ønsker å bli berørt av Herren for ditt liv, så. Vi kan reise oss opp nå, så har vi det åpent her fremme. Så håper ikke jeg du sender denne preken videre til noen andre her I kveld. Dette ikke et budskap til noen andre, dette et budskap til deg. Ikke tenk på at ja, dette var bra at han eller hun hørte. Nei. Ta det budskapet til deg. Legg ditt liv inn for Herren. Legg ditt liv. Be Herren få lov, Herre.